Tik, tik, tik.
Labi, mēs trešdienā zvanām Kārlim un esam to izdarījuši arī šoreiz. Liels prieks, ka viņš ir atsaucies. Lai gan sajūta ir tāda, ka tad, kad tu, Kārli, esi kaut kur civilizācijas tūlumā, esi pie kaut kādām salām vai vēl kaut kur internetos un vispār telefonu līnijās, tu esi mazāk sasniedzams nekā tad, kad tu esi okeāna vidū. Stāsti pats par to, kas ar tevi notiek un kas jauns. Čau!
Čau, sveikien, salamā, salamāgi, tas ir tā kā labrīt visiem, un nu man tā jākā, kā būt internīt.
Mums vēl pagaidām jāsaprot, vai tev raustās zonu, vai tu runā svešā valodā. Tas ir tas, kas mums jāsaprot.
nu, es esmu apgūst, vismaz augļus. kā ir indoteiziski nu jā, es kopš pagājušu īstenībā bija baigi interesanti tik līdz mēs beidzām sarunu man konsuls tas, kurš ir Indonēzijā konsuls no Džakartas Nu, no lielpilsētas, nu, ļoti svarīga persona. Un viņš ir indonēziets, viņš pārstāv Latvijas valsti dažādos svarīgās pasākumos. Un tad izskaitā arī rūpējās par iebraucošo turistu no Latvijas. Un tas izskaitā mani, jo viņš apvaicājās, vai man viss kārtībā, jo tur bija saziņa no imigrācijas dienas pagājušo nedēļu, tā ilgi stāstīja, kā man te izgāja visā epopēja pārpratumiem imigrācijas dienasā, bet šobrīd situācija, nu, arī pateicoties konsulam, ir tā teikt, izlīdzinājusies, viņi man tic ar vien vairāk un vairāk, ka tiešām es esmu raivu laivu ieradies šeit, un tiešām es esmu apstājies, jo diemžēl vējš ir man nobloķējis, lai tālāk dotos, un tad viņi tur tās viss procesijas tālāk risina tādā turisma kārtā, nu, kad līdz ar ko es droši varu šeit uzturēties, droši arī tādī ziņā, ka es esmu tādā pietāvojies ciematā, kurā nu jau visi iedzīvotāji mani pazīst un sveicina un ļoti draudzīgi visu laiku uzmanu manu laivu. Ja nu es pats neesmu laivā, tad tā teikt, man ir droši sirds, mierīgi sirds par to, ka laivai nekas, tā teikt, neviens gauži nenodarīs. Līdz ar ko... Tādā ziņā viss kārtībā cilvēki, es nepaspēju pat tā teikt izteikt savu iespējamo vēlmi, teiksim, piemēram, varbūt ir kādam divritenis, ko es varbūt varētu aizņemt, un tad seko pāris ātri cilvēki, kur man atstumi divriteni un saka, re, kur ir divritenis, tu var ņemt un braukt, kur gribi, un vakarā atmet atpakaļ. Un tāpat arī notika ar es tad biju uzkrājis mazliet netīro feļu. Man daudz drēbi nav uz laivas, bet tās, kuras ir, nu, tās bija, tā teikt, krietni tāds, nu tāds nepārāk tīrs, teiksim tā, maigi sakot, jau pa diviem mēnešiem. Nu, pārāk daudz nesanāca viņas mazgāt, ja nu tik vienīgi lietu kādā. Tad arī pieteicās cilvēki, kuri palīdzēja uzreiz izmazgāja izdrēbas un izžāpēja un salika smuki čupiņā. Un tālūk, tā kā tā es esmu ļoti draudzīgi un viesmīlīgi uzņemts kuluru ciematiņā Sangihe sala. Kas ir Ziemeļu Sulavesi reģions Indonēzijā. Un visiem tiem, kuri nevar atrast to lokācijas karti, kas mums bija mājaslapā, nu viņi ir tagad izslēgti, jo es nekur nepārvietojos, es atrodos uz salas. un tuvākās, nu, vismaz divas nedēļas te atradīšos, tā kā Sangihe ieguglēt, ļoti, ļoti skaista patiesībā sala, un, un viņai, nu, nāk, protams, klāt savas tādas blaknes, kā viena blakne ir tāda, ka, ka tūmā lielākajai pilsētai, kas ir uz salas, ir aktīvs vulkāns. Otra blakne ir tāda, nu, ka tomēr ir seismiski aktīvais apgabals, un, un pagājušo nedēļu, pagājušo piekdienu bija zemestrīce. Nu, tas gan bija kādu gabaliņu te nos no salas, bet, nu, zemestrīce bija tāda pamatīga, 7,1 balva bija. Es, protams, naktī neko nejūtu, jo es guļu laivā, un, attiecīgi, nu, ūdens tā norma amortizē visu tos grūdienas, bet nākamā dienā tad bija tad pēcgrūdienas, tos, tos es mazliet jūtu, kad es biju uz sauzemes. Bet viss kārtībā, tad bez upuriem un, un, un tā teikt, visi dzīvi, visi veseli.
Jā, tajā brīdī, kad tu saki, viss kārtībā, jā. To ir prieks dzirdēt, bet tu stāsti par to, kā vietēji tev palīdza. Kā tu viņiem pēc tam, man personīgi pašam, vienkārši, nu tā, pat vien kaut ko pieņemt, bieži vien ir baigi nērti, nu gribas kaut ko iedot viņiem pretī. Tu viņiem dod kaut kādus, tur, es nezinu, no, no Latvijas paņemas gotiņas, vai tu viņus apskauji, vai nu naudu, taču tu viņiem nedod.
Nā, nē, naudu viņi arī neņem, viņi, nu, es tur, tur pat tā drēbi mazgāšana, es teicu, nu kā, jūs taču tur elektrību tērējāt vēl mašīnai, un tur kaut kāds tas mazgāšanas līdzakas, viņi saka, nē, nē, nu, tu viens atbrauc, nu, kā, nu, tu esi tāds, nu, mums tev jāpalīdz kaut kā, un, un es savukārt no savas puses, ko es varu dalīties, es biju vietējā skolā, ar, jā, nu, ar jauniešiem bija tāda, tāda tā kā iedvesmas lekcija, tur, nu, par pieredzi ceļojumos un to, kā īstenot savu sapni, sākot no pilnīgas nulas, jo, nu, es nezinu, es varbūt arī radios un esmu teicis, bet, bet pirms gadiem četriem un puses, nu, ieguglēju vienkārši how to row an ocean, kā pārēdēt okeānu, nu, tad attiecīgi, nu, tad arī, nu, no tādas, nu, no tādu līmeņu sākot, es viņiem stāstu, nu, kad jebkura ideja, kas jums var ienākt prātā, var, var to īstenot, un, un tad viņi paliek ar tādām mirdošām acīm, un kad es domāju, nu, kaut kā varbūt ne naudas izteiksmes veidā, bet kaut kā savādāk, nu, viņiem atdarīt ar labu, un, un tagad es esmu ar to vietējo pagastu to līderi, es arnāju sestdien, šo sestdien vakarā būs tādā, nu, lielākā tādā auditorijā, tur būs atkal, nu, visiem, ne tikai skolāniem, tur būs, nu, visi iedzīvotāji no šī, šī ciemata un, un blakus. Nu, tāda, tāds pieredzes tā, kā nokļūt līdz viņiem airējot pāri okeānam, nu tā, tādā veidā mēģinu kaut kā, nu tā teikt, atdarīt viņiem ar labu.
Ļoti labi. Draugs, nu, noslēgumā vēl, kas tev piebilstams, pirms mēs atkal uz nedēļu atvadamies, kas, kas vēl tev uz mēles noslēgumā?
Nu, vēl ir tāda ļoti zīmīgs notikums, kas noteikti būtu. Manuprāt, sanāk, ka nākamnedēļ sazvanoties, mēs būsim tādā procesā, jo, nu, šeit celsim ārā laivu, un šeit nav nekāda tehnika, kas to varētu izdarīt, tā kā mēs to darīsim ar vietējiem iedzīvotājiem, vienkārši tā teikt, ar, ar, ar cilvēku spēku celsim ārā, jo, jo ir nepieciešami tur mazliet remontiņi, jo tās haizības, nu, tur bija dažbrīd atpārdīt laivai, tā teikt, bortus, un, un, un tāpēc vajag tur apčupīt laivu, vajag baši pārmantēt un, un noklāsot, un tad vietējiem mēs sarunāju tādu, tādu procesiju, tā kā tas būs tāds interesants pasākums nākamnedēļ, kad sazvanīsimies.
Ideāli. Kārli, nu, tie, kas no mums varēs pievienoties, tagad tev aizskries palīgā, ja to laivu notīrīt, bet citādi sazvanamies pēc nedēļas.
Jā, nu gaidu visus uz talku, uz laiku visās uz talku, un lai veiksmīgi nedēļasiem, un priekā, gaidam sniegu, gaidam sniegu.
Protams, paldies priecīgais, čau! Draugi, tas bija Kārlis Bardels, boardofborders.com. Izpētiet, viņš turpina savu ceļojumu. Nu, drīz jau, it kā būs mājās, nu, pošās jau, bet redz vēšu, tagad viņu ir piespiedis pie vienas no salām, tad, nu, tur vēl pagaidām uzkavēsies. Mēs turpināsim katru nedēļu ar viņu sazvanīties, lai arī tevi izstāstītu par to, cik ļoti viss ir iespējams.